هتفوق علي ده انت فوقتني
يا واد شوية.